Hvis vi går tilbage til sådan begyndelsen af den her elbilsepoke i Danmark, som startede her for nogle år siden, er det vel efterhånden, der var det ikke mange Toyota'er, der blev solgt. Og det var meget mærkeligt, fordi Toyota, de har jo altså været blandt de førende i, også i salget af biler i Danmark, i adskillige mange år. Men der var en god grund til det, man havde ikke rigtig nogen elbil. Så kom der så en, og der var der en hel masse, der klogede sig på, at den havde forskellige børnesygdomme, og det kan man så diskutere, om den havde eller ej. Den havde også det mærkelige navn BZ4X, som der egentlig ikke rigtig var nogen, der fandt ud af, hvad egentlig betød. Og så skete der ikke så meget. Men så er der jo kommet til at ske noget siden. Toyota er jo verdens største bilfabrik, markant største bilfabrik, og de ligger altså ikke på den lade side, og de finder sig ikke bare i, at et salg ikke rigtig fungerer, som det skal. De tager fat omkring nælden ved dens rod, og så udvikler de bilerne i et rekordtempo. Og det betyder, at Toyota faktisk formåede med den seneste udgave af BZ4X, som Anders Tystrup, der sidder ved siden af mig her, han er pressechef hos Toyota i Danmark, han sikkert godt vil fortælle om lidt, så udviklede det sig altså meget, meget stærkt. Og her i de første måneder i 2026, der har Toyota BZ4X simpelthen været den markant mest indregistrerede bil i Danmark. Så lad os begynde det, Anders. Hvad betyder egentlig det her BZ4X? Vi skal lige opdateres.
Ja, lad os prøve at forklare det, så folk kan huske det. Men det står for Beyond Zero BZ. Det betyder egentlig, at bilen er meget mere end 0. Og det 0, det kan forstås i forhold til udledning, altså 0 CO2. Det kan forstås i forhold til, at det er en bil, som inden for sikkerhed er rigtig i toppen. Det er en bil, som kører dynamisk også er i toppen. Altså det handler om mere end 0. Det går videre end bare 0.
Dybest set mere, end hvad man egentlig forestiller sig, en bil, det skal kunne.
Ja, egentlig i princippet. 4-tallet, det er sådan størrelsen på bilen, hvilken type klasse den er i, og X'et betyder så, at det er en type af bil, altså det er en SUV crossover. Det er jo helt simpelt. BZ4X.
Altså, som du forklarede det, så er det jo meget simpelt. Hvor svært kan verden være?
Ja.
Men I har haft afsindelig meget succes med den, og det har I haft i forbindelse med, at I har lanceret en faceliftet bil, men når I facelifter en bil, så går I altså dybt under huden på den. Den er blevet forbedret på en masse punkter, og så har I så samtidig også lanceret nogle nye garantibestemmelser, nogle nye betingelser for, når man kunne købe bilen meget fordelagtigt osv. Og det giver altså på det alle sammen, så I er blevet så store. Det tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde set komme i særdeleshed. Ikke dem, der har domineret markedet her i de sidste års tid eller halvandet. Så det er jo fint nok, at det går sådan for Toyota, og det er også godt nok for de kunder, som køber bilerne, for jeg tror, de får gode biler ud af det. I øvrigt, Anders, der har været sådan lidt diskussion her på det seneste omkring det her med 12-volts-problematikken, fordi i sådan en elbil der er der et 12-volt-batteri, og det styrer stort set det hele, altså udover det der med at drive bilen, det er noget med den elektriske bagklap, men det er frem for alt også den der styring af samspillet mellem det der højvolts-batteri, som sådan en bil den har, nu bliver det lidt teknisk, og så de motorer, eller den motor, afhængig af om den er 4- eller 2-hjulstræk, som bilen den benytter til at køre. Og hvis det der 12-volts batteri, det går ned, og det er der altså nogle meldinger om, at det har gjort for mange elbilers vedkommende her i den meget kolde periode, der har du fortalt mig, at det har man faktisk en løsning på hos Toyota. Prøv at fortælle det.
Ja, og det er rigtigt, at rigtig mange bilmærker oplever med deres elbiler, at der er en udfordring, fordi en elbil bruger rigtig meget strøm til at fungere. Ikke kun til at drive bilen, det er en ting selvfølgelig, men også til alle de store skærme og systemer, der er i teknologi, simpelthen der er i bilen. Der bliver brugt rigtig meget strøm, der kommer fra 12-volts-batteriet, og det i disse tider, også når bilen egentlig bare holder stille, kan der i princippet også bruges rigtig meget strøm. Og når det er så koldt, som det har været i Danmark her i den her vinter, så er det meget følsomt på 12-volts-batteriet, og mange har jo desværre oplevet blandt mange bilmærker, at det her 12-volts-batteri så har været helt tømt for strøm.
Men i en konventionel bil, der er det jo sådan, at 12-volts-batteriet, jeg kan godt høre, det bliver lidt nørdet, men alligevel spidsører derude i højtalerne, fordi det her det er lidt vigtigt, fordi der er en løsning på det. Men i en konventionel bil, der har man jo en generator, som bliver drevet af motoren, og hver gang motoren den kører, det gør den jo, for ellers kører bilen ingen steder, så lader den strøm på batteriet. Det er jo ikke elmotoren, der lader strøm på batteriet i en elbil.
Nej, det er
altså,
rigtigt.
12-volt-batteriet. Ja, stor batteri, det er en anden historie.
Jamen, det er rigtigt. Man kan sige, når bilen er tændt, og nu taler jeg så for BZ4X vedkommende, så vil der løbende blive sendt strøm fra højvoltsbatteriet over på 12-volts-batteriet, når der er behov for det. Det er jo sådan forholdsvis simpelt. Det tror jeg faktisk, de fleste elbiler gør det på den måde, når bilen er tændt. Udfordringen er så, når bilen er slukket, og den stadig godt kan finde på at stå og bruge strøm til, for eksempel hvis du har en app, der taler sammen med bilen, du lige går ind og ser, hvor meget af rækkevidde har, eller hvor meget batteristatusen er, og du går ind i din app, og bilen er slukket, jamen så tænder bilen egentlig op, eller i hvert fald noget elektronik i bilen tænder op, selvom bilen er slukket, og bruger noget strøm, for at du kan få den seneste information i din app, bare for at tage et eksempel. Og det bruger altså noget strøm,
Og samtidig, når det bliver koldt, så falder batteriet.
Så falder batteriets kapacitet også. Det er jo en udfordring, som vi i hvert fald med BZ4X har løst, og også med CHR Plus, som vi sidder i nu, har løst. Det har vi løst på den måde, at bilen automatisk går ind inden for bestemte intervaller og kontrollerer, hvor meget strøm der er på 12-volts batteriet. Og hvis der ikke er nok strøm i forhold til det, som man mener, at der skal være, jamen så sørger bilen selv for at sende noget strøm fra højvolts batteriet hen til 12-volts batteriet, selvom du ikke sidder bag rattet og har tændt bilen.
Det er ret genialt, synes jeg, og jeg tror, det kan lægge sådan lidt en dæmper på, at der har været lidt drøftelse omkring den der problemstilling her på det seneste. Det er jo sådan, at når man køber en elbil, så køber man jo også en, jeg vil næsten sige, en garanti for, at dem, som producerer elbilen, også går ind og løser den type af udfordringer, men vi må nok erkende, at elbiler er stadig meget nyt. Nå, jeg synes, vi fik det der på plads, og jeg synes, det er vigtigt, fordi det kan måske, i hvert fald med henblik på mennesker, som anskaffer en Toyota her i den kommende tid, være svar på, at det der problem er i hvert fald løst. Nu løftede du også selv lige sløret for, at det, som vi egentlig skal tale om her i den her sammenhæng, det er den nye CHR+. CHR, og det der nye plus betyder hvad?
Jamen, det betyder egentlig, at for at gøre en lang historie kort, vi har jo i forvejen en bil i vores modelprogram, uden for Danmarks grænser godt nok, fordi vi ikke har valgt at tage den til Danmark, men en bil, som måske nogle danskere kender i forvejen, som hedder CHR. Det er en hybrid- eller plug-in hybridbil. Den har vi ikke længere i Danmark, men den findes altså i andre lande i øjeblikket. Der er rigtig mange, der gerne vil købe elbiler i Danmark, og derfor giver det ikke rigtig mening for os at markedsføre en hybrid- og plug-in hybridbil i Danmark på nuværende tidspunkt. Den har noget DNA, den her nye CHR+, som vi sidder i nu, som er designmæssigt videreført fra den almindelige CHR uden plussen. Så det vil sige, at det er designmæssigt DNA, og det er navne-DNA'et. Derfra så stopper lighederne egentlig. Så er det to vidt forskellige biler, der er bygget på hver deres platform. Plusset betyder så bare, at for at vende tilbage til dit spørgsmål, at bilen har noget mere end CHR'en. Den tilbyder noget mere. Det vil sige, at det er en større bil med større rummelighed. Det er en bil, der selvfølgelig har en helt anden drivlinje, en helt anden pakke. Altså det er jo en elektrisk, fuld elektrisk bil, i stedet for en hybrid- eller plug-in hybridbil. Og så er det jo også en bil, der designmæssigt også lige står en tand skarpere.
Og så har vi jo altså den fordel, at når det er en elbil, der byder på noget mere end en konventionel bil, hvis vi kan kalde en hybridbil for en konventionel bil, så får vi en klækkelig afgiftsbesparelse. Det betyder jo altså, at en bil som den nye CHR+, det kan jeg godt afsløre, faktisk den billigste, den er prissat til lige omkring, jeg tror det er 300.000 kroner, er det ikke rigtigt? Og der får man jo altså rigtig meget bil for pengene, må man sige. Og det tror jeg også er en af grundene til, at mange danskere, de har kastet sig over de her elbiler. Det er fordi, når man får den der store afgiftsbesparelse, så bliver pengene sådan populært sagt brugt til bil, i stedet for at blive brugt til at finansiere den danske stat. Og det er der mange danskere, der selvfølgelig har glæde af. Men CHR i sig selv var jo banebrydende, dengang man kom frem på markedet med den. Indtil da, der var, det kan jeg godt tillade mig at sige, tror jeg nok, Toyota, det var sådan en lidt halvkedelig bil. Men det skal jeg love for, at CHR, den jo altså fik lavet om på. Den har jo altså også vist vejen for de nye Toyota-design, som er state of the art, som simpelthen er moderne, fancy, optimistiske biler. Toyota CHR+. Det er en bil, som jeg har været inde på ved flere lejligheder tidligere. Første gang, jeg kørte den, det var i forbindelse med nomineringen til Årets Bil i Danmark 2026, og den var en af mine topkandidater. Den blev også nomineret. Den scorede sammenlagt en fjerdeplads i den der sammenhæng, hvilket jeg egentlig synes var ret godt, fordi at det er jo på mange måder i Toyota-sammenhængen banebrydende bil, men okay, den var måske ikke så skelsættende som de biler, der gik hen og fik prisen ved den lejlighed, men den markerede sig i toppen, og det synes jeg også, den har fortjent. Det var også en af mine topkandidater i finalen. Så jeg har været ude at køre i den før, men kun ganske kort i Danmark, der var kun et enkelt eksemplar. Nu sidder jeg i den igen sammen med Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark, fordi nu afvikler man altså her i marts måned det, man kalder de første internationale testkørsel, det vil sige også, vores journalistkolleger fra rundt omkring i Europa, de får mulighed for at køre den her bil. Fortæl mig lidt mere om, Anders, hvad er denne her Toyota CHR+, vi har sådan lige kort været inde på det tidligere, men hvad er denne her bil, udover at den ser fancy ud, og den koster 300.000 kroner, sådan for den billigste?
Ja, det er jo meget godt rammet ind, kan man sige. Altså, det er jo en super veldesignet bil, som ligger i det, man kalder den kompakte mellemklasse. Det er jo en SUV med den her sådan coupé-lignende statur. Og så er det en bil, som jo er muligt at få både med forhjulstræk eller firehjulstræk, to forskellige motorstørrelser. Forhjulstrukne udgave har 224 hestekræfter, mens den firehjulstrukne udgave har elmotorer både ved foraksen og bagaksen, og det giver en totalydelse på 343 hestekræfter. Så rimelig potent elbil med firehjulstræk. Og endda med firehjulstrækket er der en mulighed for at trække op til 1500 kilo på anhængertrækket.
Så det vil være synd at sætte en anhænger bag på denne bil.
Ja, jo, det kan man sige.
Smarte bil.
Men nogen kan måske også lige have behov for at køre med en havetrailer eller en lille campingvogn i nogle få timer, så er det i hvert fald også en mulighed. Og så har den jo selvfølgelig noget af det, der jo er allervigtigst, kan man sige, ved en elbil. Det er jo selvfølgelig også, jamen, hvor stort et batteri har den, hvor lang er rækkevidden, og selvfølgelig, hvor effektiv er bilen, når den så kører. Bilen her har et 77 kWh batteri med en bruttokapacitet på 77 kWh, hvilket giver en rækkevidde på op til 607 km. Så det er en ganske fornuftig rækkevidde for langt de fleste.
Uden at bruge 800 volt teknologi?
Ja, det er 400 volt teknologi, og det vil sige, at man så har en maksimal ladeeffekt, DC-ladeeffekt, altså lynladeeffekt, på 150 kW. Og det er sådan set, uanset om det er 20 grader udenfor, eller om det er minus 20 grader udenfor. Fordi i alle udgaver af bilen er der en automatisk batteriforvarmer, som sikrer, at batteriet har den optimale temperatur, uanset hvad temperaturen er udenfor. Så vil batteriet have den optimale temperatur, når du kører hen til lynladeren og sætter stikket i.
Er det så noget med, at man sådan lige skal taste ind, at nu har jeg tænkt mig at lade den om en times tid, og så taster man det ind i navigationen, og så kører man derhen, og så hvis der er plads, så får man noget strøm på?
Det er faktisk lidt op til en selv, hvad man foretrækker. Du kan både gøre det manuelt, hvis du foretrækker det, men du kan faktisk også sætte det ind i navigationen og sige, at du skal hen til den her ladestation, og så vil den selv finde ud af, hvornår den skal starte for batteriforvarmningen, så den er klar til at lade og med optimal hastighed allerede fra starten, når du sætter DC-laderen i.
Men der er vi igen også ude i noget af det der sådan lidt nørdet med elbiler, men mange gange går det jo hen og bliver lidt nørdet med elbiler, fordi jeg tror for mange mennesker, især dem, som er førstegangsejere på elbiler, der er det et nyt univers, man bevæger sig ind i, og der er mange overraskelser, der er mange positive oplevelser, men der er også nogle overraskende oplevelser en gang imellem, hvor man siger, ups, det havde jeg altså ikke lige tænkt på, eller så har jeg glemt, hvad det var, jeg lærte dengang i skolen. Man skal til at forholde sig til elektricitet som drivmiddel på en anden måde. Men der har I jo altså den type af løsninger, som dybest set sådan gør, at man måske ikke behøver at tænke så meget over det, og så kan man alligevel få en masse strøm på. Med en rækkevidde på over 600 km, der bevæger vi os jo også ind i en kategori af biler, som i hvert fald under ideelle kørselsforhold, og det er jo altså, når det er 20 grader udenfor, det er altså ikke, når det er minus 10 grader, men under ideelle kørselsforhold, der kan man køre på virkelig en langtur. Man kan godt komme et godt stykke ned i Tyskland, hvis det er den vej, man kører, men det er jo lige før, man kan køre til Stockholm, hvis man sætter af i København, uden at skulle lade, forudsat selvfølgelig, at tallet holder, og det gør det nok nogenlunde, hvis man kører moderat, og det er sommertemperaturer. Det er jo skridt frem. Det, jeg er mere imponeret over, er dybest set, at I vælger en 400 volt teknologi og til jer ved højtalerne. Årsagen til, at jeg gør det, det er, at jeg ved godt, man kan gøre meget med 800 volt teknologi, som der er nogle af jeres kolleger, Anders, som jo altså også fører sig frem med. Men på en eller anden måde har jeg det bedre med at skulle sidde oven på et batteri, som ikke er et decideret højspændingsbatteri, men et almindeligt batteri, kan man sige, 400 volt. Det nærmer sig jo altså de der 220 volt, som vi har i stikkontakterne. Den teknologi, som man anvender i batteriet, er det noget, du kan løfte sløret for, noget, du ved noget om, som siger, at der er altså en grund til, at vi faktisk er i stand til at opnå det?
Det vil jo godt kunne lade sig gøre selvfølgelig også at lægge 800 volt i sådan en bil her. Det, der så vil ske ved det, det er, at det vil gøre bilen også noget dyrere, og det vil selvfølgelig også have en indvirkning på selve batteriet, hvis du gang på gang lynlader batteriet med så høj en effekt, som et 800 volt system kan kræve. Og vi har som udgangspunkt jo den holdning, at jamen, en lynladet tid på ja, 28 minutter fra 10-80% i den her bil, det vil for mange være rigeligt, altså i forhold til de behov, der nu er derude. Så er det værd at sætte et andet system i sådan en bil her, som vi jo heller ikke vil gøre sådan, så den priser sig ud af markedet, så at sige. Det mener vi ikke har været det rette at gøre i den her bil i hvert fald. Og så har vi jo også vores garanti, som vi jo også værner meget om. Vi sikrer jo, at hvis man vel at mærke overholder sin service hos Toyota, jamen at så har man en batterigaranti, som er 10 år eller op til 1 million kilometer. For at vi kan sikre det, så skal vi selvfølgelig også sørge for, at der bliver taget hånd om batteriet, at det ikke bare bliver, ja undskyld udtrykket, men voldtaget af strøm eller af elnettet.
Ja, det i hvert fald bliver belastet voldsomt, og jeg skal så lige tilføje, det er altså til privat anvendelse. Hvis man bruger bilen erhvervsmæssigt, så er situationen lidt anderledes. Men det er jo altså også et signal om, at den batteriteknologi, som vi rent faktisk anvender nu, den er langtidsholdbar. Fordi hvis nogen spurgte mig for 1 eller 2 år siden, om man skulle anskaffe en elbil nu, så ville jeg sige, ja, hvis den passer til ens kørselsbehov, så er det jo altid, når man anskaffer en bil. Man skal købe en bil, der passer til det, man har brug for, eller det, man har lyst til at have. Sådan nogle ting kommer også ind i billedet. Men når man gør det, så skal man måske have en tidshorisont, som ikke er på 8 eller 10 eller 12 år, men måske på en 4-5 år, hvor man ligesom skal sige, nu har jeg købt en bil, om 4-5 år skal jeg regne med, at den er 0 kroner værd. Det kan godt være, at den så stadigvæk er penge værd, men altså teoretisk set, der skal den være afdraget. Men det perspektiv, der kommer ind med jeres lange garanti på op til 1 million kilometer og 10 år, gør jo altså, at den faktisk har en levetid, også en markedslevetid, som er væsentligt længere. Og det er vel noget af ideen også?
Jamen helt sikkert. Altså det der ligger i, altså udover at vi garanterer, at batteriet holder, og hvis det ikke gør, jamen så fikser vi det selvfølgelig. Men vores erfaringer siger, at det gør det. Vi har jo over 30 års erfaring med batterier i biler, qua vores hybridekspertise. Så en ting er jo selv med, at batteriet holder. En anden ting er jo kapaciteten på batteriet. Når et batteri bliver slidt, så kan den miste den her sådan 100% kapacitet, som den starter med at have, sådan så du med tiden vil opleve, at du kan lade mindre og mindre strøm på batteriet. Men der garanterer vi altså inden for den her periode på 10 år, 1 million kilometer, at der vil minimum være 70% kapacitet tilbage, når vi når derop.
Og det er altså i forhold til, hvis man skal gøre det op i kilometer, i forhold til de der 600 km rækkevidde, så man har over 400 km rækkevidde på et batteri, når bilen den er 10 år gammel, eller lige inden den er 10 år gammel.
Ja, det har man mindst, og vores forudsigelser er faktisk, at i langt de fleste tilfælde vil du formentlig have over 90% tilbage efter 10 år.
Det er meget interessant, og det var også nogle interessante aspekter, vi kom ind på her. Vi skal selvfølgelig vide lidt mere om lige præcis denne her CHR+. Jeg tror, jeg kommer til at fortælle historien selv, Anders. Så tak for dit indlæg, og så skal jeg ud og køre i bilen, og så kan jeg jo fortælle lidt mere om, hvad min første køreoplevelse, og i det hele taget oplevelse af den nye CHR+, er. Altså udover, at jeg kørte den i forbindelse med Kåring og årets bil tilbage i oktober måned på Jyllandsringen i Danmark. Så det skal jeg lige få jer til. Stedet, hvor den her prøvekørsel finder sted, det er faktisk Algarve-kysten i den sydlige Portugal, og det tror jeg er valgt med velbegrundet hu, fordi temperaturerne hernede, de er en 15-20 grader, og det er jo elbils ideelt, kan man godt sige, og solen den skinner, så man bliver sådan helt i forårsstemning. Så nu vil jeg køre en tur. Tak for snakken.
Selv tak.
Jeg har sagt farvel til Anders Tystrup, og jeg har nu kørt ud i landskabet og holder herude. Solen den skinner, det er meget forårsagtigt. Det er ikke fordi det er specielt varmt, men dog alligevel, man har sådan et strejf af forår. Det er jo altid positivt. Men det er altså også positivt at køre en tur i den her Toyota CHR+. Fordi Toyota, det kan godt være, de var lidt halvsent i gang med at lave elbiler, men de er godt nok kommet op på mærkerne, og de har godt nok også fået indhentet konkurrenterne, ja, som jo altså var genspejlet i, at Toyota BZ4X, en anden af de fuldt elektriske biler, var den mest indregistrerede bil på danske nummerplader i januar og februar måned her i år. Bilen her, det er altså en CHR+. Den er noget anderledes end BZ4X. Den er mere sporty, kan man sige, men elegant sporty. Og alligevel er det jo altså ikke nogen lille bil. Den måler godt og vel 4,5 meter i længden, og der er god plads inde i kabinen, der er god plads derude i bagagerummet. Jeg vender selvfølgelig på et senere tidspunkt tilbage til bilen på danske landeveje, det er klart. Så der kommer jeg selvfølgelig sådan også mere teknisk ind på den specifikke bil, jeg til den tid kommer til at køre i. Men den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, er faktisk den forhjulstrukne udgave. Der er mulighed for at køre både den forhjulstrukne og den firehjulstrukne udgave her i Portugal. Og jeg ved, at Toyota også satser på, at de kommer til at sælge en hel del af de firehjulstrukne udgaver, men de er lidt dyrere end denne her. Denne her i basisudgaven, som har forhjulstræk, den koster 300.000 kroner, og jeg har sådan lige spottet, at hvis jeg gerne vil have firehjulstrækket, så er der 20.000 kroner oveni, men det går jo så også lidt ud over rækkevidden. I denne her tohjulstrukne udgave, som jeg tror vil passe til rigtig mange danskere, der får man et temmelig godt udstyr til de her 300.000 kroner, og man får en rækkevidde på over 600 km. Og det passer som en meget godt i det vejr, som man har her i Portugal. Det er klart, når det er sådan frostvejr, som det vi har oplevet i Danmark her hen over vinteren, så går det ud over rækkevidden. Men som udgangspunkt er der tale om en rigtig god rækkevidde. Og jeg vil også sige, at sådan en bil som denne her, det er en bil, hvor man får lyst til at køre. Den kører nemlig rigtig, rigtig godt. Og det hænger blandt andet sammen med, en ting er det der forhjulstræk. Jeg kan godt lide forhjulstrukne biler, når ikke det skal være racerbiler. Der skal være racerbiler og sådan noget, så er det fint med baghjulstræk også. Men når man kører på almindelige landeveje, også når det er glat i øvrigt og sådan noget, der kan jeg altså godt lide forhjulstræk. Det giver på en eller anden måde en mere stabil kørsel. Og det gør det også, når man kommer ud på motorvej. Jeg har været ude på motorvej også med den her bil. Kører snorlige. Der er ikke noget at sætte en finger på. Jeg har 224 hestekræfter ude i motorrummet, og det gør, at jeg har fine fartpræstationer sådan set. Men det helt centrale er, at der er harmoni mellem de kræfter, som bilen den leverer til de her forhjul, og den måde, hvorpå den kører. Dens affjedring er sådan afstemt. Den er egentlig meget europæisk, sådan i traditionel forstand. Det vil sige, at man har altså en meget god føling med underlaget. De små ujævnheder, de bliver sådan set bortelimineret, men dem, som man har brug for ligesom at mærke, de kommer altså igennem affjedringen, igennem styringen, og derved så får man altså en meget høj grad af tryghed, også når man kører bilen. Den snyder ikke en, og så har den jo altså trods alt et forholdsvis stort batteri på 77 kWh, det vejer jo meget godt til, og dermed så er der jo altså også tale om, men som det gælder jo i og for sig alle elbiler, at den er sådan lidt overdimensioneret, hvad angår vægt. Og der er det altså lidt en kunst at skabe en bil, som alligevel er sportslig, uden at gå over og blive en sportsvogn. For det er den altså ikke. En Toyota CHR Plus, det er en bil, der i den grad udmærker sig ved sit udseende. Jeg synes, den ser fantastisk ud, og det gælder også, når man sidder herinde i kabinen. Ret designet, det minder nu meget om en Toyota BZ4X, også med sådan en skærm op under forruden, som er en mellemting mellem et head-up display, som jo altså spejler op i forruden, og så et display, som man ser igennem retkransen. Det her, det ser man hen over retkransen, og det giver god mening, også fordi, at de typer, som er anvendt på den der skærm, som sidder op under forruden, den sidder sådan det meste af en meter væk fra mine øjne, de er tilstrækkeligt store til, at jeg har nemt ved at orientere mig. Og jeg skal ikke sådan skifte skarphedspunkt voldsomt ude fra kørebanen og så ind og kigge på skærmen. Det fungerer også godt i praksis. Og så har man jo altså også en stor skærm her i midterkonsollen med navigation og alle de der ting, man nu har brug for. Jeg kunne godt have tænkt mig måske, at der var flere knapfunktioner. Men når det så i øvrigt er sagt, så er der altså knapfunktioner i den her bil også. Og en del af dem er faktisk bygget ind i rattet. Så der er knapper rundt omkring. Det er ikke sådan, at den er fuldstændig knapløs. Men der var visse ting sådan helt grundlæggende, som jeg godt kunne forestille mig knapper til. Men jeg er heller ikke den helt store fan af de her meget avancerede menuer, man har i mange moderne biler nu om dagen, hvor der er utrolig mange funktioner, som man sådan hen ad vejen selvfølgelig lærer, hvor befinder sig. Bilen her, den har altså en elmotor med op til 224 hestekræfter. Den findes også, som sagt, i en firehjulstrukken udgave med op til 343 hestekræfter. Så har den det her 77 kWh batteri. Den findes også med et mindre batteri, men den tager man altså ikke til Danmark, fordi man siger, at det giver ikke rigtig nogen mening konkurrencemæssigt. Så kan man i øvrigt lade den med op til 22 kW afhængig af, hvad der er for en model, man vælger. 22 kW fra en almindelig vekselstrømslader. Eller sådan en, man kan måske få lov til at installere derhjemme også. Det er sådan lidt ulden område i øjeblikket. Men de fleste af de ladestandere, der er ude i det offentlige rum, de er på 22 kW. Og det er altså en fordel, fordi i mange store byer, der har man begrænset tiden, man må holde ved de her ladestandere til 3 timer. Og på 3 timer med 22 kW, der kan man altså få det meste af den strøm på, som man skal bruge til det batteri på de 77 kW. Man kan ikke lade det helt op, men altså tommelfingerreglen er jo altså også, at man skal holde batteristanden over 10% af kapaciteten, og så ikke lade op til mere end 80% af kapaciteten. Det har batteriet bedst af på lang sigt. Fartmæssigt, der kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 7,3 sekunder. Topfarten, den er 160 km i timen. Og hvis jeg har den firehjulstrukne udgave, så kan jeg altså nå de 100 km i timen på 5,2 sekunder. Det er godt nok hurtigt, og så kan den køre 180 km i timen på toppen. Batteriet kan i øvrigt oplades med op til 150 kW på en hurtiglader eller en lynlader, altså med jævnstrøm, og det gør jo, at man kommer hurtigt videre, når man er ude i landskabet og skal køre de lange ture måske. Og så lige en lille smule omkring udstyret også. Fordi basisudgaven til de der 300.000 kroner, den er absolut ikke dårligt udstyret. Den har 18 tommer alufælge. Skærmen her i midterkonsollen, en 14 tommer skærm. Den kan så kun oplade med 11 kW, men det er jo altså også standarden normalt på elbiler. Og så har den tozone klimaanlæg, varmepumpe, den har adaptiv fartpilot med det, der hedder køfunktion, det vil sige, at man kan altså køre i en kø, og så sætter den selv farten op og ned, afhængig af den bil, der kører foran. Den har akustisk glas, det er meget støjdæmpende, og det skal I fornemme, når vi kører en tur i bilen lige om lidt. Og det har den i forruden og i de forreste sideruder, og det er værd at nævne, fordi vinden den slår ofte ind på sideruderne og giver noget støj, mens man kører. Den har bakkamera, den har elektriske sideruder, både foran og bag i. Den har elektrisk bagklap, fjernbetjent centrallås, man kan også styre den ved hjælp af en app. Og den har mørktonede sideruder hernede bag til faktisk også. Parkeringssensorer, både foran og bag i. Den har retvarme og sædevarme, som næsten er et must i en elbil, fordi den jo altså typisk skal være lidt halvkold, når man sætter sig ind i den. Og så har den hele paletten af sikkerhedssystemer, som er bygget ind i det, som Toyota kalder Toyota Safety Sense 3. så er den selvfølgelig også USB-C-stik, to op foran og to nede bagi, så man kan få ladet sin mobiltelefon eller få connectet dem ved hjælp af et kabel, som mange selvfølgelig benytter. Inden vi kører, lige en vigtig ting. Bilen er faktisk allerede, når I hører det her i radioen, på vej ud på det danske marked. De danske Toyota-forhandlere er begyndt at få bilen hjem, og det vil sige, at hvis man bestiller sådan en nu, så går der selvfølgelig lige et stykke tid, inden man får den. Der er en del forudbestillinger, som selvfølgelig skal leveres først. Men det er værd at have med i erindring. Det er også værd at have med i erindring, at Toyota hele tiden kører nogle kampagner. Eksempelvis kan man få strøm fra nordlys, det er inkluderet 400 kWh hver eneste måned i en 3-årig periode, hvis man køber bilen inden en eller anden dato, som I lige skal tjekke op på nettet om, hvornår egentlig. Ja. Og i øvrigt er jeg ret sikker på, det kender jeg Toyota godt nok til, at man også kommer med andre attraktive kampagner hen ad vejen, som gør, at sådan en bil som denne her Toyota CHR Plus, det er ikke bare en bil, man køber, det er også en bil med en masse rundt omkring, som man får med ved samme lejlighed. En af de ting, som det er væsentlige for mig at pointere, når vi nu kører denne her tur i bilen, det er, at det er den forhjulstrukne udgave med 18-tommer fælge. Det er faktisk sådan, at hvis man vil have den med mere udstyr, fordi der findes selvfølgelig nogle højere udstyrsversioner, så får man automatisk 4-hjulstræk med i købet og 20-tommer fælge. Og det går altså lidt ud over rækkevidden. Men læg mærke til, hvor utrolig lydløs den er. Jeg var inde på det der med den akustiske forrude og de akustiske sideruder, som altså er skabt med det formål at reducere vindstøjen. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som i den grad bliver betaget af elbiler, simpelthen på grund af det lave støjniveau. Det, man hører i øjeblikket, er jo ikke motoren. Det, man hører, det er en lille smule vind, men så lidt, så jeg næsten ikke kan mærke det. Og så er det dækstøj. Og dækstøj har jo meget at gøre med dels, hvilken dækmontering man har, men selvfølgelig også, hvilken asfalt man kører på. Den, jeg kører på i øjeblikket, det er sådan en medium asfalt, vil jeg kalde det. Den er egentlig meget pæn, men den er en lille smule ru også, og det kan man altså høre. Men det betyder, at man har en meget høj grad af kørekomfort, når man kører bilen, og man oplever den elegance, som jeg synes, der er bygget ind i designet. Jeg er ret sikker på, at Toyota de får succes med deres CHR+. Fordi jeg tror, at de allerfleste mennesker sætter pris på en bil, og skal se pæn ud, den skal se smart ud, når de kører i den. Den skal være i harmoni. Det er sådan ligesom, når man tager tøj på, så klæder de fleste mennesker sig altså også på en måde, som på en eller anden måde er i overensstemmelse med deres personlighed, sådan som de opfatter sig selv, og de signaler, de gerne vil sende til omverdenen. Og det gør sig altså også gældende, når det drejer sig om at anskaffe en bil som denne her. Man kan komme til at betale, tror jeg, helt op til 360.000 kroner. Men nu er der jo altså det ved, at når vi taler elbiler og priser, så har priserne generelt på markedet kun en vej, og det er ned ad bakke. Men jeg tror nu ikke, at Toyota de kommer til at sætte priserne ned på CHR Plus i den første periode. Så den tror jeg, den er holdbar et langt stykke ud i fremtiden. Hvad angår sådan de traditionelle styreegenskaber, så er affjedringen i sig selv, det har jeg været inde på, så er affjedringen i sig selv forbavsen tilgivende, sat i forhold til, at bilen også er meget stabil, og den altså er en elbil. Men det, der for mig er vigtigt, det er, at den styrer præcist, og jeg kan have tillid til den måde, hvorpå den overfører kræfterne, også når jeg vælger at træde på speederen og måske udnytte de der over 200 hestekræfter til. Selvom det er en forhjulstrukne udgave, så kan jeg altså komme ret hurtigt op i fart.
Lyt til venstre næste gang.
Og så er det jo altså også rart, at den har et navigationssystem, som taler dansk, når man nu kører rundt hernede i Portugal. Så
cirka 2 kilometer til din destination.
Og den så vejleder en på et sprog, man føler sig hjemme i. Ja, det er der noget vist betryggende i, og altså et eller andet sted også behageligt. Og det er altså også udtryk for, hvor langt fremme Toyota de er i udviklingen af deres hjælpesystemer og tilpasningen til de markeder, som for den japanske fabrik, som er verdens største bilfabrik, de anser for at være vigtige.